რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალემების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პლაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალემების შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მანამდე კი მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პოლიციამ საქართველოში 6 პირი დააკავა პანორამა თბილისის საწინააღმდეგო აქციაზე. რუსეთი დესტაბილიზაციისაკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს ქართულ-ამერიკულ სამხედრო მანევრებს. სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის დარღვევაში. მუსლიმანი პოლიტიკოსი პირველად აირჩიეს ლონდონის მერად. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 6 პირი დააკავეს პროექტ პანორამა თბილისის საწინააღმდეგო აქციაზე. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც აქციის მონაწილეებმა იმ ადგილზე შესვლა მოინდომეს, სადაც პროექტ პანორამა თბილისის მშენებლობა მიმდინარეობს. ადგილზე მობილიზებულმა სამართალდამცველებმა აქციის მონაწილეებს ამის საშუალება არ მისცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დაკავებულები არიან პირები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 176 მუხლით, რაც წვრილმან ხუნიგნობას და ასევე 173 მუხლით, რაც ასევე პოლიციელისათვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. აქციაზე დაკავებულ ადამიანთა შორის არის თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. პანორამა თბილისის პროექტს ახორციელებს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილი თანაინვესტირების ფონდი. გადაცემის მსვლელობისას ჩვენ უფრო სწრაფად ვისაუბრებთ ამ აქციაზე და პანორამა თბილისის მოწინააღმდეგეთა და ოპონენტთა მოსაზრებებზე. რუსეთმა გააკრიტიკა საქართველოს ტერიტორიაზე დაგეგმილი შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ერთობლივი სამხედრო წვნები, რომელსაც მოსკოვმა უწოდა კავკასიის რეგიონის დესტაბილიზაციისაკენ მიმართული პროვოკაციული ნაბიჯი. სამხედრო სწავლება სახელწოდებით ღირსეული პარტნიორი 11-დან 26 მაისამდე ჩატარდება თბილისთან ახლომდებარე ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე და მასში მონაწილეობას მიიღებენ 650-650 ამერიკელი და ქართველი სამხედრო მოსამსახურე და ასევე 150 ბრიტანელი ჯარისკაცი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წვნის ამოცანას ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების შემადგენლობაში მონაწილეობისათვის ქართველი სამხედროების საბრძოლო უნარების ამაღლება წარმოადგენს. ღირსეულ სწავლებაში მონაწილეობის მისაღებად 8 ერთეული M1A2 ტიპის ტანკი, ეგრეთ წოდებული აბრამსი და 7 ერთეული ქვეითა საბრძოლო მანქანა ბრედლი შემოვიდა საქართველოში. თქვენ უსმენთ ახალი ამბის გამოშვება. სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს ზავის დარღვევაში და კონფლიქტის ზონაში ორმხრივი საარტილერიო ცეცხლის გახსნაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს 7 მაისის განცხადებით სომხეთის ძალებმა დაბომბეს სიმაღლეები, რომლებსაც აზერბაიჯანელი სამხედროები აკონტროლებენ. სომხეთის სამხედრო უწყებამ კი თავისუფლად განაცხადა, რომ აზერბაიჯანულმა არტილერიამ დაბომბა ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთი, რასაც თან ახლდა სნაიპერული ცეცხლი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან. ამ ურთიერთობრალდებების ფონია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომელსაც მხარებმა მიაღწიეს 5 აპრილს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ესკალაციის შემდეგ, რასაც ორივე მხრიდან სულ ცოტა 100 სამხედრო და სამოქალაქო პირი შეეწირა. ბრიტანეთის ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატი სადი ხანი ლონდონის მერად აირჩიეს. ესა პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროკავშირის სახელმწიფოს დედაქალაქს მუსლიმანი ლიდერი უხელმძღვანელებს. არჩევნებში ხანს სამორჩეველთა 57%-მა დაუჭირა მხარი. მის მეტოქეს კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელ ზაკ გოლდსმიტს კი 53%-მა.
Thank you London.
მადლობა ლონდონო. ლონდონი მსოფლიოს უდიდესი ქალაქია და ძალიან ვამოყობ ჩვენი ქალაქით. ქეთს ვიხრი თქვენს წინაშე იმ იმედისა და რწმენისათვის, რაც მე გამომიცხადეთ. განცხადა სადი ხანმა შაბათ 7 მაისს ლონდონის მერიის შენობაში არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ. ლონდონის ახალი მერი 45 წლისაა და იგი პაკისტანელი მიგრანტისა და ყოფილი ავტობუსის მძღოლის ოჯახში გაიზარდა. მერის არჩევნებში გამარჯვება სადი ხანს მიულოცეს ნიუ-იორკისა და პარიზის მერებმა. და ბოლო ინფორმაცია, ყაზახეთის პოლიციამ დააკავა სულ ცოტა 20 პირი, რომლებიც დედაქალაქ ალმაატის ცენტრალურ მოედანზე ამოუთ შეეცადნენ ახალი გამაფრთხილებელი აქციის გამართვას. მცირერიცხოვანი აქციის მონაწილეები მოუწოდებენ ქვეყნის მთავრობას, სათა არ დაუშვას სამეურნეო მიწების ფართო პრივატიზება. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ყაზახეთის მასშტაბით რამდენიმე ასეული ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში მთავრობის საწინააღმდეგო მოთხოვნებით, რაც დიდი იშვიათობაა ქვეყანაში, რომელსაც თითქმის სამი ათეული წელია ერთპიროვნულად მართავს პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გააცემის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად გამოეხმაურებით აქციას თბილისში, სადაც, როგორც ითქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 6 პირი დააკავეს პროექტ პანორამა თბილისის საწინააღმდეგო აქციაზე.
იგეგმება უზარმაზარი პროექტი, რომელიც ქალაქს დაემხობა თავზე და რეალურად არანაირი ფუნქციონალური მნიშვნელობა არ აქვს. ამ კონკრეტულ ადგილას ზიანის მეც არაფერს არ მოიტანს.
ოთხიანი პროტესტი გრძელდება აჭარაში, სოფელ დიაკონიძეებს შესარის ჩვენი ყოველკვირული რეპორტაჟის თემა, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ.
წელს დაიწყეს ეს გვირაბის მშენებლობა და იმის შედეგად გაჩნდა ეს მზარიც, ეს კედელის გასკდა, შიგნით კაფელების გასკდა.
მაფეთკების დროს რომ დაინგრა ჩემი სახლი, მე დავრჩი შიგნით, გამომიყვანეს მაშველების მიერ.
გაცემაში განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გერმანელ მეცნიერ თომას შტელნერთან, სამთე არქეოლოგთან, ბოხუმის რუნის უნივერსიტეტის პროფესორთან, რომელიც იკვლევდა საყდრისი ყაჩაღიანის ბორცვს.
Damalige wissen Sie, wir haben Hinweise, dass diese Leute gekauft wurden. Wir wissen.
Არსებობს იმის ნიშნები, რომ კომისიის წევრები მოისყიდეს. ვიცით, რომ ექსპერტთა ერთ-ერთმა კომისიამ იქ გათხრები ჩაატარა. ვიცით და გვაქვს მტკიცებულება, რომელიც არ გამოგვიქვეყნებია.
ამ და კიდევ სხვა საინტერესო ამბებს თქვენ მოისმენთ ინტერვიუში, რომელსაც გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ და საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას დაასრულებს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. პრაგის სტუდიიდან გაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 6 პირი დააკავეს პროექტ პანორამა თბილისის საწინააღმდეგო აქციაზე. დაკავებულთა შორის არის თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დაკავებულები არიან პირები ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კუდექსის 176 მუხლით, ნაციონალურ ხუნიგრობას და ასევე 173 მუხლით, რაც ასევე პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. 24 არასამთავრობო ორგანიზაცია აპროტესტებს პანორამა თბილისის მშენებლობას თბილისის დედაქალაქში. სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც ადევნებდა თვალს საპროტესტო აქციას და აქციის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს.
კოჯრის გზატკეთილზე, იქ სადაც პანორამა თბილისის მშენებლობა მიმდინარეობს და ტერიტორია შემოღობილია პროექტ პანორამა თბილისის ბოტანიკური ბაღის გასხვისების და ზოგადად თბილისში საჯარო სივრცეების გაქრობის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქცია დღის პირველ საათზე დაიწყო. აქციის ორგანიზატორები მოძრაობა ერთად დამაში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მოძრაობების წარმომადგენლები პლაკატებითა და დროშებით ხელში გამოხატავდნენ საკუთარ უკმაყოფილებას დედაქალაქში განვითარებული პროცესების გამო. ესინი ცდილობდნენ იმ ტერიტორიაზე შეღწევა, სადაც ადრე მოქალაქეებს თავისუფლად შეეძლოთ გადაადგილება. ახლა კი იქაურობა შემოღობილია და პოლიცია იცავს. სხვებთან ერთად მშენებლობის ადგილზე შეღწევას ცდილობდა საკრებულოს დეპუტატი ალეკო ელისაშვილიც, რომელიც პოლიციამ ტერიტორიაზე არ შეუშვა, ხოლო მოგვიანებით ის პარტიზანი მებაღენა და ფერაძე და კიდევ რამდენიმე აქტივისტი საპატრულო მანქანაში ჩასვეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ თბილისის უნიკალურობას განსაზღვრავს მისი არქიტექტურის მიმართება ქალაქის ლანდშაფტთან. ეს ლანდშაფტი კი მისი თქმით არის თაბორის მთა, სოლოლაკის ხედი და მთაწმინდის მთა. ხოლო თუ საზოგადოება განაშენიანებას დაუშვებს იმ ტერიტორიაზე, სადაც საუკუნეების განმავლობაში ეს არ მომხდარა, ბუნება თავის სიტყვას აუცილებლად იტყვის. ეს იქნება ჯაჭვური რეაქცია, გვეუბნება ცირა ელისაშვილი.
Panorama შეუერთდა. Ბოტანიკური ბაღის 4 ჰექტარი, ბოტანიკური ბაღის 4 ჰექტარი შეუერთეს 30 ჰექტარი და იქ უკვე გაიცა ნებართვა სასტუმროს ტიპის კომპლექსის აშენებაზე. ამას ემატება მირზაშაფის ზემოთ უკვე გაცემული და შეთანხმებული ნებართვები და ეს სივრცე ივსება. თბილისი კარგავს იმ უნიკალურობას, იმიტომ რომ მხოლოდ ევროპული სტილის არქიტექტურა არ არის ამ ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ არქიტექტურას ჩვენ სხვაგანაც ვნახავთ ნებისმიერ ევროპულ ქალაქში. ლანდშაფტს ვანად გურებთ იმისათვის, რომ ავაშენოთ ის, ვის აშენებაც გვინდა.
მარიამ ყანჩაველმა მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობიდან ზუსტად იცოდა, რატომ იდგა ამ აქციაზე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან გვითხრა, რომ ირღვევა კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, სხვისდება საჯარო საკუთრება, ხოლო მერიას და საკრებულოს საზოგადოების აზრი არ აინტერესებს.
იგეგმება უზარმაზარი პროექტი, რომელიც ქალაქს დაემხობა თავზე და რეალურად არანაირი ფუნქციონალური მნიშვნელობა არ აქვს, ამ კონკრეტულ ადგილას ზიანის მეც არაფერს არ მოიტანს. და ხდება მოსახლეობის მოტყუება და ამომრჩევლის მოტყუება, იმით რომ ეს ისევ თქვენთვის კეთდება და ეს ელემენტარულად შეურა წყფელია, რომ ესეთ დებილები გონივართ ხალხი. აქ არ მოსული, იმიტომ რომ დავიცვა ბოტანიკური ბაღი, აქ არ მოსული, იმიტომ რომ დავიცვა ისტორიული ქალაქი, აქ არ იმისთვის, რომ დავიცვა ჩემი ქალაქი. სხვა გზა უკვე აღარ არის.
მიუხედავად ხელისუფლების დაპირებებისა, გადაწყვეტილებები ისევ საზოგადოებრივი ჩართულობის გარეშე მიიღება. დაფარულად და გაუმჯურვალეთ, გვეუბნება ირაკლი მაჭარაშვილი, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა მწვანე ალტერნატივა. ისიც აქციაზე სხვების გვერდით დგას.
ქართული ოცნება აკრიტიკებდა ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ვთქვათ, ელიტური კორუფცია რატო არის, გაუჭირება რატო არის, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, აკრიტიკებდა იმის გამო, რომ თვითონ ვერ ახერხებდნენ იმას, რასაც მაშინ ისინი აკეთებდნენ, თორემ რომ აღმოჩნდნენ მაგაც კამებზე, შენივრად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეირგეს და შეიშნეს ის კანონები და რეგულაციები.
მოძრაობა უნდა გაძლიერდეს, პროტესტი მეტმა ადამიანმა გამოხატოს. დღეს ჩვენი საკმარისად არის შენიათ, რადგან ქუჩაში ჯერ არ გამოსულა მოსახლეობის კრიტიკული მასა. ვითხრა ქალაქ მგეგმარებელმა ზურა ბაქრაძემ, რომელიც 7 მაისის აქციაში ასევე მონაწილეობდა.
გააფუჭებენ იმ ლანდშაფტს, მოაქცევენ თითქმის ალყაში ბოტანიკურ ბაღს, ერთი მხრიდან იქნება ეს ივანიშვილის სასახლე და პანორამა, მეორე მხრიდან ეს ახალი სასტუმროს კომპლექსი, იქ გადაიყვანენ გზას და გადებენ ხიდს და თქვა ალყაში მოაქცევენ ამ ბოტანიკურ ბაღს, ამ შესანიშნავ ადგილს და თავისთვის უნდათ ეს შესანიშნავი ადგილი ამ რამდენიმე ძალიან დიდარ ადამიანს.
კოჭრის გზატკეცილზე გამართულმა აქცია მისი მონაწილეების დაკავების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან გადაინაცვლა. როგორც ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტმა ნონა ქურდოვანიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, დაკავებულებს ალეკოელისაშვილს, ნატა ფერაძეს, ირაკლი კიკილაშვილს, კონსტანტინე გურულს, გიორგი ახობაძესა და იოსებ ხიმშიაშვილს საქალაქო სასამართლოში გაასამართლებენ პოლიციის კანონიერ მოთხოვნაზე დაუმორჩილებლობის მუხლით. ეს მუხლი ითვალისწინებს ჯარიმას 250-დან 2000 ლარამდე ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას. 7 მაისის აქციის მონაწილეები კი აცხადებენ, რომ საპროტესტო აქციები კვლავაც გაგრძელდება, ისინი გაჩერებას არ აპირებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში. ოთხიანი პროტესტი სოფელ დიაკონიძეებში, მოსახლეობის მოთხოვნა ისევ უცვლელია. ისინი გვირაბები მშენებლობის შეჩერებასა და მიყელებული ზიანის ანაზღაურებას ითხოვენ. ადგილობრივების თხოვნით გეოლოგები ეროზიული კერების განმეორებით შესწავლას აპირებენ. დღეს კი აქციის მონაწილეებს ენერგეტიკის სამინისტროსა და მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლები შეხვდნენ. მოუსმინეთ აჭარიდან მიღებულ სიუჟეტს, რომელიც ბაჩო გურაბანიძემ მოგვიმზადა.
ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიაკონიძეებში მეწყრული პროცესების გააქტიურების გამო უკვე ერთი წელია ანანიძეების ხუთსულიანი ოჯახი უსახლგაროდაა დარჩენილი. მეწყერის გამომწვევ მიზეზად კი სოფელში გვირაბის მშენებლობას ასახელებენ. დიაკონიძეები ამ დროისთვის გამგეობის მიერ ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობენ. დაზიანებული კედლები და იატაკი, დაშლილი საძირკველი, პრობლემებს სურმანიძეებიც უჩივიან.
როდესაც ფეთქდებოდა, თითქოს და მიწის ზურა იყო, ისე ქანაობდა მთლიანი სახლი. და როდესაც ეს ჩერდებოდა, მერე ვხდებოდით, რომ ხან იატაკი იყო გახსნილი.
წელს დაიწყეს ეს მირაბის მშენებლობა და იმის შედეგად გაჩდა ეს ბზარიც, ეს კედელის გასკდა, შიგნით კაფელებიც დასკდა.
მაფეთკების დროს რომ დაინგრა ჩემი სახლი, მე დავრჩი შიგნით, გამომიყვანეს მაშველების მიერ.
დაბზარული და დანგრეული სახლების გარდა ადგილობრივები გვირაბის მშენებლობით გამოწვეულ სხვა პრობლემებზეც საუბრობენ. ისინი პროტესტის ნიშნად უკვე მეოთხე დღეა გვირაბის სამშენებლო სამუშაოების მიმდებარე ტერიტორიაზე აქციას აგრძელებენ. სოფელში ასევე დაზიანებულია სასაფლაოებიც.
ნარცეთი პროცედი ხერჯვე მემორანდუმის ხერჯვეკულების საფუძველი დადებული საფუძველზე არ შეასრულა, არ შესრულდა. ამიტომ გამოდის ეს მოსახლეობა და დგას იმიტომ იქ დგას დიაკონიძეებში იმ ზაზე იმ გვირაბთან, რომ ესე იგი მთავრობა მეპატრონოს.
სოფელში განვითარებულ მეწყლულ პროცესებს გეოლოგები მოსახლეობასთან და ადგილობრივი გამგეობის წარმომადგენლებთან ერთად კიდევ ერთხელ სწავლობენ. გეოლოგი მამუკა ფუტკარაძე სურმანიძეების აცხრობელი სახლის დაზიანებას სოფელში გვირაბის მშენებლობას არ უკავშირებს. მისი ინფორმაციით სახლი 10 წლის წინაც დაზიანებული იყო, თუმცა გეოლოგი იმასაც ამბობს, რომ შესაძლოა ნაგებობა აფეთქებითმა სამუშაომ კიდევ უფრო დააზიანა. სახლებზე ჩატარებული კვლევის შედეგები 14 დღეში გახდება ცნობილი.
ის ტერიტორია კონკრეტულად სადაც ის სახლი განლაგებული არის თვითონ მეწყრული ფერდია ის რა. იქ საკმაოდ ძლიერი დეფორმაცია აქვს. თავის დროზეა ჩვენს მიერ რეკომენდაცია გაწეული, რომ ის სახლი უნდა დაიშალოს, გადატანილ იქნას გეოლოგიურად მდგრად ადგილას. დღესაც იგივე სიტუაცია უფრო დამძიმებულია. დეფორმირებული იყო ის სახლი და მისი შემდგომი მდგომარეობა, მისი გაუარესება შეიძლება ყველაფერს გამოეწვია. საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობა სამჯელაა შესწავლილი. დღეს კიდევ ერთხელ განმეორებითი მონიტორინგი მიმდინარეობს. წინა შესწავლების მიხედვით თუ შევადით, ახლა მნიშვნელოვანი ცვლილება არ არის ჯერჯერობით, მაგრამ დინამიკა ყოფილიყო ამეწყრული პროცესების.
აქციების შეწყვეტის მიზნით ადგილობრივებთან მოლაპარაკება ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელმა რამდენჯერმე სცადა. ბესიკ ბაუჩაძის ინფორმაციით, პრობლემებზე სასაუბროდ ენერგეტიკის სამინისტროსა და მშენებარე კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად შეიკრიბებიან.
შევთანხმდით იმაზეც, რომ უფრო კონკრეტულად იქნებოდა ყველა პრობლემა ახსნილი მათ მიერ და დასაბუთებული და წარმოდგენილი მათი შეხედულებები ყველა პრობლემაზე კონკრეტულად. ამის შემდგომ შევთანხმდით იმპირებზე, ვისთანაც ისინი მოითხოვდნენ შეხვედრას. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები, ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები და კომპანიის წარმომადგენლები.
სოფელ დიაკონიძეებში მოსახლეობის მიერ მშენებარე გვირაბთან გამართული აქციების გამო ადგილზე სამართალდამცავები იმყოფებოდნენ. პოლიციამ წინააღმდეგობის გაწევის გამო ადგილზე რამდენიმე დღის წინ სოფლის ერთ-ერთი მკვიდრი ქალბატონიც დააკავა. განყოფილებიდან მადონა ბოლქვაძე 3 საათიანი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს.
აჭარიდან გვიამბობდა ბაჩო გურაბანიძე, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეხსენოთ თქვენ უსმენთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს სულ უფრო მეტი უცხოელი ვიზიტორი სტუმრობს. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 2016 წლის პირველ 4 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველომ 15% მეტი საერთაშორისო მოგზაური მიიღო. ეს და ტურისტული სტატისტიკის სხვა მონაცემები საქართველოს მთავრობის ოპტიმისტური განცხადებების საფუძველს წარმოადგენს. კახამჭედლიძეს მოუსმინეთ.
თბილისის ცენტრალურ ისტორიულ ქუჩებში ვიზუალური დაკვირვებითაც თვალშისაცემია რუსულინოვანი ტურისტების სიჭარბე. სტატისტიკაც იმაზე მეტყველებს, რომ წელს პირველი 4 თვის მანძილზე რუსეთიდან საქართველოში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 20%-ით გაიზარდა. მაგრამ ის, რაც თბილისის ისტორიულ ქუჩებში არ ჩანს, სტატისტიკური ინფორმაციის სხვა მონაცემებია. კერძოდ, ვიზიტორების რაოდენობის თვალსაზრისითა და ზრდის მაჩვენებლით ლიდერია აზერბაიჯანი. საიდანაც საქართველოს რუს მოგზაურებზე ორჯერ მეტი ესტუმრა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი აზერბაიჯანელი სტუმრების ოდენობა 22%-ით გაიზარდა. ვიზიტორების რაოდენობით მეორე ადგილზეა თურქეთი, ხოლო მესამეზე სომხეთი, შემდეგ კი მოდის რუსეთი. ვიზიტორების ზრდის ასეთ ტენდენციას რეკორდულს უწოდებს ეკონომიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი.
Тут шашам ჩვენ ყავდა ანალოგიურ პერიოდში 1,383,000 ვიზიტორი, ახლა ჩვენ ყავს 1,586,000 ვიზიტორი, პრაქტიკულად 1,600,000 ვიზიტორი. თანხაში რომ გადავიყვანოთ, ჩვენ აღნიშნული ციფრი უნდა გავამრავლოთ 700 ლარზე და შესაბამისად 140 მილიონზე მეტი არის შემოსავალი ქვეყანაში გენერირებული ტურიზმიდან. შესაბამისად ეს არის სწორედაც რომ ახალი დასაქმება, ახალი სამუშაო ადგილები, რა თქმა უნდა ჩვენი ვალუტის სიმყარე, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტულად შემოსავლები ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის შემოსავალი უცხოური ვალუტის, რომელიც აისახება კიდეც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალუტაზე.
დიმიტრი ქუმსიშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ უცხოური ტურიზმიდან მიღებულმა ჯამურმა შემოსავალმა თითქმის 2 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ვიცე-პრემიერის ამ მონაცემების ლარში კონვერტაციის შედეგად 2014 წელთან შედარებით, როდესაც ლარის კურსი გაცილებით მყარი იყო, ტურიზმის შემოსავლების 112%-იანი ზრდა გამოითვალა ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელმა ვატო ასათაშვილმა. იგი არ იზიარებს მთავრობის ამგვარ პათოსს და მინისტრის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის სიზუსტეს ეჭქვეშ აყენებს.
2016 დაიწყო ორი ნიშნამაჩვენებლებით, რაც პრინციპში ძალიან კარგია, თუმცა ჩვენ ამ მიმართულებითაც გვაქვს, რა ვთქვათ, პრეტენზიები და ვფიქრობთ, რომ სტატისტიკური მონაცემები რეალობას თვლად არ გვაჩვენებს, იმიტომ რომ დიდი ხანია ვამბობთ ჩვენ, რომ პრინციპში სტატისტიკური მონაცემების დასვლისას არის ხარვეზები, ძალიან ბევრი ტრანზიტულად შემოსული ის ტვირთები, რომელიც და ის მანქანები, რომელიც საქართველოს შემოდიოდა და 4 საათის განმავლობაში ჩავიდა საქართველოს ტერიტორიას, აი ზამთრის მაგალითზე ლარსის გამშვე პუნქტთან, ეხლა გაზაფხულზე უკვე და პრინციპში ზამთრის განმავლობაში ასევე საათის გამშვე პუნქტთან სურიგებია და მანქანებს უწევთ 2 და 3 გაჩერება, რაც ავტომატურად, ანუ ეს ხალხი ირიცხება, ასე ვთქვათ, ტურიზმის სტატისტიკაში.
ასეთ შენიშვნებზე საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ისინი ტურისტებს უფრო ზუსტად ითვლიან, ვიდრე მაგალითად გერმანიაში. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჯოგოვაძის განცხადებით, ტურისტებისა და ვიზიტორების ზრდის მაჩვენებლები მთავრობის სტრატეგიის შედეგია.
ჩვენ გამეები გვაგატნებული ერთად იმისათვის, რომ სწორე კონცეფცია, სწორე ხედვა ყოფილიყო ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების კუთხით, საქართველო გადაქცეულიყო რეგიონის ცენტრად, მათ შორის ტურიზმის მიმართულებით და ტურიზმზე დადებული ეს დიდი ამოცანა და ეს დიდი ნდობა, რომელიც გამოცხადებული იყო ტურიზმის მიმართ, ტურიზმი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ართმევს ამ ამოცანას თავს. ეს ფიქსირდება ციფრებშიც.
ის რაც ციფრებში და რიცხვებში აისახება, სულაც არ მიაჩნია მთავრობის მონდომების შედეგად ტურისტული კომპანია გუდაური ჰელისკინგის დამფუძნებელს, ტურიზმის ექსპერტს ვატო ასათაშვილს. მისი განცხადებით, ტურიზმის ზრდა 2008-2009 წლებშიც აღინიშნებოდა ომისა და საფინანსო კრიზისის მიუხედავად და 2012 წელს ადგილი ჰქონდა 55%-იან მატებას. ბოლო სამი წლის მანძილზე კი ზრდის მაჩვენებელი ერთნიშნა გახდა და 2014 წელს 2%-ამდეც ჩამოვიდა.
გესმის ტრაბახი, შეიძლება ბაქსბუქობას დავარქვათ, რომ აი რაღაც სახელმწიფო განსაკუთრებული ძალისხმევის შედეგად მიაღწია ორნიშნა მაჩვენებლები და ყოველთვის აპელირება ხდება რაღაც რეგიონში არსებულ კრიზისებთან და შემდეგ. იმდა ხალხი გავუწევთ, ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა გულისხმობ 2009 წლიდან მინიმალური მაღაზიის მაჩვენებელი ჩვენ ჰქონდა დაფიქსირებული 35%. დღესდღეობით ეს მაჩვენებელი გვაქვს, ანუ ჯერ იყო 22-ზე ჩამოვიდა, მე 2-ზე, მე 7-ზე, ეხლა ვარ დაახლოებით 15-17%. ანუ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, ვინაიდან განვითარებადი ქვეყანა ვართ, არ გვაქვს უფლება ქონდეს 20%-ზე დაბალი ზრდის მაჩვენებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ჩვენ არ გვექნება ზრდის მაღალი მაჩვენებელი და მაღალი ტემპი, აქედან გამომდინარე ვერ შეიქმნება, ხელოვნურად ჩვენ ვერ შევქმნით სამუშაო ადგილებს და ვერ განვითარებთ და საშუალო ბიზნეს სერვის სექტორში.
ატო ასათაშვილის განცხადებით, მთავრობის ძალისხმევა მხოლოდ იმაში გამოიხატება, რომ წლით-წლობით იმატებს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხარჯები. 2012 წლიდან ისინი 6 მილიონი ლარიდან 30 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ცალკე მსჯელობის საგანია მთავრობის ახალი ინიციატივა Check-in Georgia, რომლისთვისაც 29 მილიონი ლარი დაიხარჯა და რომელსაც ვებსაიტიც კი არ გააჩნია. ეს და სხვა პრობლემებია სფეროში, რომელიც საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. მთლიანში და პროდუქტში ტურიზმის პირდაპირი კონტრიბუციის მიხედვით მსოფლიოს 184 ქვეყანას შორის საქართველო მე-17 ადგილზეა, ხოლო მთლიანი წილის მიხედვით 25-ზე. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I've heard it, that it didn't really sound quite the same, no. But it let me know that my name had never really been spoken before. Before the day I carried you through the bridal path door. And ever since the day I haven't wanted anyone but you.
So much.
18 საათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 2-2 წუთს დაუთმებთ ახალი ამბის გამოშვებას და შემდეგ შემოგთავაზებთ განმეორებით ინტერვიუს გერმანელ პროფესორთან, სამთო არქეოლოგთან, ბოხუმის რუნის უნივერსიტეტიდან. მანამდე კი ახალი ამბები მოკლედ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 6 პირი დააკავეს პროექტ პანორამა თბილისის საწინააღმდეგო აქციაზე. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც აქციის მონაწილეებმა იმ ადგილზე შესვლა მოინდომეს, სადაც პანორამა თბილისის მშენებლობა მიმდინარეობს. დაკავებულთა შორის არის თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. ყაზახეთის პოლიციამ დააკავა სულ ცოტა 20 პირი, რომლებიც დედაქალაქ ალმაატის ცენტრალურ მოედანზე ამაოდ შეეცადნენ ახალი გამაფრთხილებელი აქციის გამართვას. მცირერიცხოვანი აქციის მონაწილეები მოუწოდებენ ქვეყნის მთავრობას, რათა არ დაუშვან სამეურნეო მიწების ფართო პრივატიზება. სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს ზავის დარღვევაში და კონფლიქტის უნაში ერთმანეთის პოზიციებზე ორმხრივი საარტილერიო ცეცხლის გახსნაში. რუსეთმა გააკრიტიკა საქართველოს ტერიტორიაზე დაგეგმილი შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ერთობლივი სამხედრო ცნები, რომელსაც მოსკოვა მოუწოდა კავკასიის რეგიონის დესტაბილიზაციისაკენ გადადგმული პროვოკაციური ნაბიჯი. სამხედრო სწავლება სახელწოდებით ღირსეული პარტნიორი 11-დან 25 მაისამდე ჩატარდება თბილისთან ახლო მდებარე ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე და მასში მონაწილეობას მიიღებენ შეერთებული შტატებისა და საქართველოს 1300 ჯარისკაცი და კიდევ 150 ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე. ბრიტანეთის ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატი სადიხ ხანი ლონდონის მერად აირჩიეს. ესა პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნის დედაქალაქს მუსლიმანი ლიდერი უხელმძღვანელებს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგრძობ დაპირებული ინტერვიუ მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფის საქართველოში 2004 წლიდან იკვლევდა საყდრისი ყაჩაღიანის ბორცვს, სადაც როგორც მოგვიანებით დადგინდა, ძველი წელთა ღრიცხვის მეოთხე ათწლეულიდან მოყოლებული არსებობდა არა მხოლოდ ოქროს მომპოვებელი საბადო, არამედ ძვირფასი ლითონის გადამამუშავებელი სისტემა, რის გამოც საბადო კაცობრიობის ისტორიის უნიკალურ ძეგლად შეფასდა. განმეორებით თავაზობთ ინტერვიუს გერმანელ მეცნიერ თომას შტელნერთან, სამთო არქეოლოგთან, ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის პროფესორთან, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე ტელეფონის საშუალებით ესაუბრა.
საყდრის ყაჩაღიანის ბორცვზე განხორციელებულმა აფეთქებამ წერტილი დაუსვა იქ მიმდინარე კვლევით საქმიანობას. თუმცა კვლევა გრძელდება. განათხარი მასალისა და ნახშირის ნიმუშების მოცულობა უზარმაზარია. თავიდანვე პროექტში არქეომეტალურგია და სამთო არქეოლოგია საქართველოში ჩართული იყვნენ საქართველოს არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის თანამშრომლები და გერმანიის ქალაქ ბოხუმის სამთო მუზეუმის კვლევრები. პროფესორი თომას შტოლნერი საყდრისის ოქროს საბადოს დათარიღების გარშემო.
Die Frage war natürlich, als wir diesen alten Bergbau gefunden haben, ist Gold abgebaut worden.
როცა საბადოს მივაგენით, უნდა დაგვედგინა, მოიპოვებდნენ თუ არა იქ ოქროს. მეორე შეკითხვა ის გახდა, თუ რა ასაკისა იყო საბადო, რომლის არსებობა ჯერ კიდევ 1980-იანი წლებიდან ვიცოდით. კვლევა 2004 წელს დაიწყეთ. ჩატარებული კვლევითი სამუშაოს შედეგად დღეისთვის ცხადი სურათი შეგვექმნა, რის შესახებაც გამოვაქვეყნეთ დასკვნები სხვადასხვა ავტორიტეტიან სამეცნიერო გამოცემაში. დავიწყოთ კითხვით, თუ როდის ხდებოდა წიაღისეულის მოპოვება, ანუ ამ სამუშაოების ასაკით. მივაგენით ორ ფაზას. ერთი თარიღდება გვიანდელი ანტიკური პერიოდით, ქრისტეს შემდეგ მე-5 საუკუნეებით. ყველგან არა, მაგრამ ზოგან ამ პერიოდის მასალას მივაკვლიეთ მიწის ზედაპირიდან 8 მეტრის სიღრმეზე. ასევე ვიპოვეთ კვალი ადრეულ ბრინჯაოს ხანაში სამუშაოების წარმოებისა, რაც თარიღდება პერიოდით მე-4-დან ადრეულ მე-3 ათასწლეულამდე. ეს კვალი მიწის ზედაპირიდან 25-30 მეტრზე იყო, ანუ მოპოვების უფრო ძველი ადგილის ყველაზე ღრმა დონეზე წავაწყდით შეურეველ შრეებს, რომლებიც ადრე ბრინჯაოს ხანისაა. უფრო ზუსტი დათარიღების მიზნით ჩავატარეთ 40-მდე ლაბორატორიული გამოკვლევა რადიონახშირბადის C14-ის მეთოდით. გაანალიზებული მასალები ადასტურებს ჩემ მიერ დასახელებულ თარიღებს. ისინი ქრისტემდე მეოთხე ათასწლეულის შუიდან დაახლოებით 27 საუკუნეს შორის პერიოდისაა. ამდენად საქმე გვაქვს მეტად ძველ სამთამადნო საწარმოსთან. არის თუ არა ის ოქროს მოპოვების უძველესი საწარმო? ეს არის მეორე შეკითხვა, რომელზეც ასევე შემიძლია გიპასუხოთ. ცადია, ჯერ უნდა დაგვედგინა, რას მოიპოვებდნენ იქ. გავაგრძელეთ კვლევა და შევისწავლეთ მადანი იქ, სადაც პრეისტორიული პერიოდის მაღაროელები მუშაობდნენ. დადგინდა, რომ იქ დიდია ოქროს შემცველობა და მისი მოპოვება მარტივად შეიძლება, რადგან ეს ეგრეთ წოდებული ღია ოქროა, რომელსაც ხეხვით, დაფქვითა და რეცხვით შედარებით იოლად მოიპოვებდნენ. ამას გვიდასტურებდა იქ აღმოჩენილი ოქროს გასარეცხი ხელსაწყოებიც და ამავე მეთოდით ჩვენც მოიპოვეთ ოქრო. შევისწავლეთ ქვისა და ძვლის ხელსაწყოები, რომლებზეც ოქროს ნაშთები აღმოჩნდა.
Wir haben dann an den Geräten entsprechende Rückstände gefunden, sowohl an den Knochengeräten wie auch an den Steingeräten.
ექსპედიციამ, რომელიც საყდრისის საბადოს იკვლევდა, ასევე ეძებდა და მიაგნო ნასახლარს საბადოდან დაახლოებით 1 კილომეტრში. გათხრებისას იპოვეს ოქრო, მიაგნეს მის კვალს ხელსაწყოებზე, სადნობ ქოთანზე. დადგინდა, რომ იქ ოქროს ხეხვით დაფქვის მეთოდით იღებდნენ, ადნობდნენ. იქვე ნახეთ საყდრისის ოქრო, ამბობს თომას სტოლნერი და ამ მასალის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
Das ist deshalb wichtig, weil die
ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ნასახლარი სულ სხვა გეოლოგიურ გარემოს წარმოადგენს. იქ მხოლოდ ბაზალტია. მადანს ვერ ნახავთ. ის იქ გარედან უნდა მიეტანათ. ხოლო მიკვლეული მადანი სწორედ ის არის, რომელსაც საყდრისში გადაამუშავებდნენ. ეს მინერალოგიური და გეოქიმიური ანალიზის შედეგად ვიცით. ნაპოვნი გავაანალიზეთ, რამაც დაგვიდასტურა, რომ იქაც ამუშავებდნენ ოქროს მადანს. როგორც ითქვა, მივაგენეთ ქოთანს ოქროს კვალით. გამოვიკვლიათ ეს დაფქვილი ოქრო. ეს ყველაფერი ერთად აღებული დღემდე არსებული ერთ-ერთი საუკეთესო არქეოლოგიური და არქეომეტრიული დასტურია ადრეულ ხანაში ოქროს მოპოვების თვალსაზრისით, მთელ მსოფლიოში ჩატარებულ გამოკვლევებს შორის. ამდენად ხელთ გვაქვს სრულიად უეჭველი არქეოლოგიური სამეცნიერო მტკიცებულება.
საყდრისის ბორცვის აფეთქების შემდეგ საბადო, როგორც ისტორიული ძეგლი, განადგურდა. როგორც ტომას შტოლნერი გვეხსნის, გადარჩა უამრავი ადრე მოპოვებული და დაცული ნიმუში, დაცული როგორც საქართველოში, ისე გერმანიაში. როგორც შტოლნერი გვეუბნება, ოქროს მომპოვებელმა კომპანია RMG-მ ბოლნისის მუზეუმში მეტად არაპროფესიულად გადაიტანა ქვის უამრავი ხელსაწყო. უხვადაა შემონახული მადნისა და მადნის ნაშთების ნიმუშებიც. ასე რომ, მადლობა ღმერთს, შევძელით დაგვეცვა მასალა, ასევე მადნის ქიმიური ანალიზები, რაც საშუალებას იძლევა აღვადგინოთ დამადასტურებელი დასკვნების მთელი ჯაჭვი. შესაბამისად, ექსპერტებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მასალის გაანალიზებაო გვითხრა პროფესორმა შტოლნერმა და დაამატა რადიონახშირბადის მეთოდით დათარიღება გაკეთდა მსოფლიო დონის ლაბორატორიებში და ამდენად ეჭვს არ იწვევს, რომ ეს იყო ოქროს საბადო. ჯერ კიდევ 2013 წელს, როცა სირთულეები დაეწყო, ამაში ეჭვიც არავის ეპარებოდაო, იხსენებს ბოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი.
Damals haben wir nicht damit gerechnet, dass man unsere Ergebnisse so anfeinden würde.
Машин არგვეგონა თუ ჩვენს დასკვნებს ასე მტრულად მოეკიდებოდნენ. ამიტომ სამეცნიერო პერიოდიკაში მონაცემების გამოქვეყნებას არ ვჩქარობდით. ახლა ეს ნაწილობრივ მაინც მოხდა. მალე გამოქვეყნდება შემაჯამებელი ნაშრომი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება ყველა მონაცემი. სამეცნიერო თვალსაზრისით სადავო არაფერია. საუკეთესო შემთხვევაში პრობლემა პოლიტიკური ხასიათისაა. და მე, როგორც მეცნიერმა, გულწრფელად უნდა ვთქვა, სირცხვილია, რომ ეს პოლიტიკური პრობლემა ასე უშნოდ გადაეხლართ მეცნიერებას.
პროფესორი შტოლნერი უსინდისო და ბინძურ მაქინაციას უწოდებს იმას, რომ ვიღაცამ მოისურვა მისი და მისი ქართველი თუ გერმანელი კოლეგების მიერ ჩატარებული კვლევის დისკრედიტაცია.
Damalige wissen Sie, wir haben Hinweise, dass diese Leute gekauft wurden. Wir wissen.
Არსებობს იმის ნიშნები, რომ კომისიის წევრები მოისყიდეს. ვიცით, რომ ექსპერტთა ერთ-ერთმა კომისიამ იქ გათხრები ჩაატარა. ვიცით და გვაქვს მტკიცებულება, რომელიც არ გამოგვიქვეყნებია. რომ ამ ხალხმა გათხრები იქ ჩაატარა, სადაც იცოდა, რომ ვერაფერს მიაგნებდა. როცა საბადოზე გათხრას აწარმოებ, იქ უნდა ეძებო, სადაც რამის მოძებნა შეიძლება. სწორედ ეს არ გააკეთეს კოლეგებმა. ვიცით, რომ ბატონმა ფიცხელაურმა სწორედ იქ გათხარა, სადაც კაცი ვერაფერს იპოვიდა. შემდეგ კი თქვა, ვერაფერს მივაგენიო. ცხადია და ჩვენც ვიცით, რომ ეს არ არის საბუთი, რადგან რაც იქ გააკეთეს, ეს იყო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. სრულიად დაუფარავად გეუბნებით.
Irreführung der Öffentlichkeit. Ja, das sage ich Ihnen ganz offen.
Professor Stölneri ambobs, wins saqdris sistematurat iqlevda, qlevis sapuzvelze sva daskunas ver gaaketebda, is ixsenebs rom kulturuli memkvidreobisa da zeglta datsvis uzqebam da ikirave ekspertebi, romlemats daadastures Stölnerisa da misi jgupis tsertva daskuna. Metsnierebis damoukidebelma komissiam, romotsit shediodnen germaneli professori Jokenhöveli da bulgareli professori Zhelevi დაადასტურა დასკვნა, რომ ეს იყო აქამდე ცნობილი უძველესი ოქროს საბადო.
Nach diesem Ergebnis, das war unerfreulich für die damaligen Entscheider in den Ministerien, ja.
ასეთმა შედეგმა, როგორც ჩანს, სულაც არ გაახარა სამინისტროების ხელმძღვანელები. ისინი არელოდნენ, რომ მოიძებნებოდა ხალხი, ვინც მეცნიერულად სწორად გასჭიდა. საჭირო გახდა ჩვენთან მოლაპარაკება. შეხვედრა თითქმის მთელი ერთი წლით გადადეს და ბოლოს 2014 წელს ძეგლი გაანადგურეს. მოსალაპარაკებლად გვეპატიჟებოდნენ RMG Goldi, კულტურის სამინისტრო, ძეგლთა დაცვის უწყება, გვეუბნებოდნენ, რომ საჭიროა გამოკვლევა, რომ კიდევ ერთხელ გამოიკვლევდნენ, სანამ გაანადგურებდნენ. მაგრამ აშკარა არ სურდათ გამოკვლევა, რადგან თვეების განმავლობაში არაფერი გაგვიგია. ბოლოს კი შევიტყვეთ, რომ ბორცვი გაანადგურეს. ძალიან ვეცადეთ მოგვემზადებინა ყველა მონაცემი, რათა სასწრაფოდ ჩატარებულიყო ექსპერტიზა. მე თავიდანვე მესმოდა, რომ თუ ბორცვის დამუშავება ეკონომიკური მოსაზრებით გახდებოდა საჭირო, ამას არქეოლოგია წინ ვერ აღუდგებოდა. მაგრამ მას შეეძლო კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენა. გადარჩენა შეიძლებოდა გათხრებით ან ბორცვის შენარჩუნებით. ჩვენ მზად ვიყავით გაგვეთხარა, რასაც მეტი დრო დასჭირდებოდა, მაგრამ სამაგიეროდ გადავარჩენდით ამ უნიკალურ მასალას. აშკარა იყო, რომ ეს აღარ სურდათ, რადგან ეტყობა ხარჯები გაიზარდა და ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს აღარ იყო შესაძლებელი. აქ ალბათ ოქროს ფასის ფაქტორის გასათვალისწინებელია. როცა ოქროს ფასი მაღალია, შეიძლება უფრო მეტხანს მოცდა, როცა დაბალია, პირიქით. ამიტომ კომერციული თუ სამრეწველო საბაზრო თვალსაზრისით ეს გასაგებია, მაგრამ მიუღებელია იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომლობა და წესების დაცვით თამაში ქსურს. ვფიქრობ, ეს ყველაფერი საქართველოსთვისაც მეტად გულდასაწყვეტია. თუმცა არაერთხელ აღვნიშნე და ახლაც გავიმეორებ, კარგია, რომ ამ ყველაფერში ჩართული იყო საქართველოს საზოგადოებრიობა, მისი ცალკეული ჯგუფები, რომლებმაც თავიანთი მოთხოვნები გამოთქვეს. დემოკრატიაში ეს მნიშვნელოვანია. ადამიანმა უნდა იცოდეს საკუთარი უფლებები, ხოლო კულტურის ძეგლების დაცვა ამის ნაწილია.
Die Menschen eben ihre Rechte wahrnehmen, ja, und natürlich ist Kulturschutz oder Kulturgüter sind auch Rechte eines Landes.
Thomas Stölneri იხსენებს, რომ მან და მისმა უწყებამ ქართულ მხარეს ფინანსური მხარდაჭერაც შესთავაზეს იმ შემთხვევაში, თუ მას არ ექნებოდა საშუალება ყველა ხარჯი ეტვირთა. ეს იყო 2014 წლის სექტემბერში, მაგრამ საქართველოდან დუმდნენ. დეკემბრამდე არც ძეგლთა დაცვის უწყებას, არც RMG-ს მათთვის აღარ მიუმართავს.
Am 12. Dezember, glaube ich, war es, habe ich über soziale Medien Bilder zugesendet bekommen, die dann...
Du hast dabei 12. Dezember, იყო, როცა სოციალური ქსელით მომაწოდეს ფოტოები, რომლებიც დაუჯერებელს ასახავდა. ძეგლი ააფეთქეს, ფაქტის წინაშე დაგვაყენეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში მკაფიოდ არის ნათქვამი, რომ დაირღვა საქართველოს კანონმდებლობა. ახლა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ამოცანაა ეს ყველაფერი გამოამზეუროს.
Dafür zu arbeiten, dass das aufgedeckt wird.
კანონის დარღვევის გამომზეურებასთან ერთად საჭიროა, რომ საყდრისზე, როგორც ოქროს უძველეს საბადოზე, რაც შეიძლება მეტი იცოდეს კაცობრიობამ. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ბოხუმის სამთამადნო მუზეუმის განზრახვა იმ მუზეუმისა და კვლევითი ცენტრისა, სადაც თომას შტოლნერი საქმიანობს. საქართველოში გავრცელდა კიდე ცხმა, თითქოს გერმანიაში საყდრის მუზეუმს უშენებენ, რისი თქმაც, როგორც ბოხუმელი პროფესორი გვიზუსტებს, გადაჭარბებულია.
Ja, also in Bochum werden wir natürlich über in unserer Dauerausstellung, die gerade in der Neugestaltung ist, wird das Thema Saktrissi, weil es wissenschaftlich auch wichtig ist, natürlich eine Rolle spielen.
ბოხუმში მუდმივ ექსპოზიციაზე, რომელიც ახლა განახლების ფაზაშია, საყდრის თავის ადგილს მიუჩნდა, რადგან ის სამეცნიერო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. მომზადდება კუთხე, სადაც წარმოდგენილი იქნება ზოგადად ოქროს სფერო და საკუთრივ საყდრისიც, სადაც ჩვენ დიდხანს ვაწარმოებდით კვლევას. მნიშვნელოვანია საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და მთავრობის გეგმა ბოლნისში გაიხსნას მუზეუმი, სადაც საყდრისის მასალები გამოიფინება. ჩემი პირადი აზრით, მხოლოდ ვინმეს დაშჯა ძეგლის განადგურებისთვის, ბევრს არაფერს მოიტანს. მნიშვნელოვანია იმის ჩვენება, თუ რა არის საყდრისი, რა მნიშვნელობა აქვს მას. საჭიროა კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემების ჩვენება, იმის ჩვენება, რომ როცა უხეირო მართვასთან გვაქვს საქმე, ყოველთვის გვექნება სირთულე. პროცესები ამ სფეროში ყველგან იმართება. ეს პრობლემა საგანძურის პრობლემა ყველგან არის. საზოგადოებებმა უნდა იცოდნენ, რა გზას დაადგნენ, როგორ დაძლიონ ეს პრობლემები. როცა ეკონომიკური ინტერესები დომინირებს, მათ განხორციელებას ხელი კი არ უნდა შეუშალოთ, არამედ უნდა გამოვნახოთ პრობლემის მოგვარების გზები. ერთადერთი, რაც ამაში დაგვეხმარება, გამჭვირვალობაა. ამის მიღწევა იოლი არ არის. მაგრამ როცა მუზეუმს ვაარსებთ, მოვლენების წარმოდგენა სამართლიანად უნდა მოხდეს ყველა მონაწილის მიერ. ყველამ უნდა იცოდეს, რა ეკონომიკური წნეხის ქვეშ იყო კომპანია, როგორ ცდილობდა საზოგადოება შეენარჩუნებინა ძეგლი. რა მდგომარეობაში იყვნენ მეცნიერები, რომლებიც ხვდებოდნენ, რომ სამეცნიერო თვალსაზრისით რაღაცას სწორად არაკეთებდნენ. საბოლოოდ ყველა მიზარალა. ფირმამ წლების განმავლობაში ნახა ზარალი, საზოგადოებამ დაკარგა ძეგლი და ამის გამო დარჩა იარა. მეცნიერებამ ამომწურავად ვეღარ მოიპოვა მონაცემები. ამგვარად ყველა წაგებული დარჩა. კომპანია მცირე რაოდენობით ოქროს კი მოიპოვებს, მაგრამ შორეული პერსპექტივით მაინც წაგებული დარჩა. ამიტომ მგონია, უმჯობესი იქნება, თუ საქმის ვითარებას გამჭვირვალეთ და გაწონასწორებულად წარმოადგენთ.
ის, რასაც ტომას შტოლნერი ახლა დაწვრილებით გვიამბობს, მან უფრო მოკლედ მისწერა საქართველოს პარლამენტს. ინტერვიუში გერმანელმა პროფესორმა მითხრა, მაქსიმალურად შევეცადე სამართლიანად გადმომეცა, რასაც ვფიქრობდიო. ის ახსენებს მისი აზრით მთელს ამ საქმეში ყველაზე უარეს პრობლემას.
Schlimmste Problem ist ja eigentlich nicht eine Firma, die ihre wirtschaftlichen Vorteile sucht, ja.
ყველაზე უარესი პრობლემა ის კი არ არის, რომ არსებობს ფირმა, რომელიც ეკონომიკურ სარგებელს ეძებს, ან სამუშაო ადგილების შექმნაზე ლაპარაკობს. არა, ეს ლოგიკურია. ყველაზე უარესი ისაა, რომ კოლეგები, ჩვენი უშუალო კოლეგები, შურითა და ქვენა მოტივებით ეწევიან სხვა კოლეგების დისკრედიტაციას, რათა ამით თვითონ იხეირონ. აი, ეს იყო ყველაფრის მიზეზი. 2013 წელს ეს კოლეგები არქეოლოგიის მხარეს უნდა დამდგარიყვნენ და ეთქვათ, რომ ეს ძველი ძეგლია, საჭიროა გამოსავლის მოძებნა. მაგრამ მათ განაცხადეს, რაფასი აქვს ამის კვლევას, აზრი არ აქვსო. ის, რაც მოხდა, ცოდვით დაცემას შეიძლება შევადაროთ და ეს სიკეთეს ვერ მოუტანს საქართველოს არქეოლოგიას, თუნდაც იმიტომ, რომ ამას მოყვა ცხარე დაპირისპირება სამეცნიერო პატიოსნების თვალსაზრისით. ჩემთვისა და ირინე ღამბაშიძისთვის, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა, უდიდესი გაწმილება იყო კოლეგების ქცევა და არა ფირმა, რომელსაც ლეგიტიმური ეკონომიკური ინტერესები ამოძრავებდა.
და ბოლოს, ტომას შტოლნერი გვიამბობს თბილისში დაგეგმილ კონფერენციაზე, რომელიც საერთაშორისო პროექტის ჩარჩოებში გაიმართება და რომლის თემაც საყდრისი იქნება.
Im Rahmen dieses deutsch-französisch, georgisch-aserbaidschanischen und internationalen Projektes zum Kaukasus machen wir eine wissenschaftliche Tagung.
კავკასიის შესახებ საერთაშორისო გერმანულ, ფრანგულ, აზერბაიჯანულ, ქართული პროექტის ჩარჩოებში თბილისში გაიმართება სამეცნიერო კონფერენცია. ბატონ ლორთკიფანიძესა და ქალბატონ ღამბაშიძეს მოველაპარაკე, რომ ეს იქნებოდა საუცხოო შესაძლებლობა საზოგადოებას გავაცნოთ ოქროს მოპოვებისა და ოქროს მთელი კომპლექსის სამეცნიერო კვლევის სრული შედეგები. თანაც ეს უნდა მოხდეს უფრო პოპულარულ, არასპეციფიკურად სამეცნიერო დონეზე, რათა საკითხი არასპეციალისტებისთვისაც გასაგები გახდეს. ეროვნულ მუზეუმში მოეწყობა მცირე გამოფენაც. ქართულსა და ინგლისურ ენებზე გამოიცემა პატარა წიგნი. ის ახლა მზადდება. ყურადღება გამახვილებული იქნება შინაარსობრივ მხარეზე. ჩემი მიზანი არ არის ვიღაცის წინააღმდეგ ახალი ბინძური კამპანიის წამოწყება. ამას აზრი არ აქვს. მნიშვნელოვანია, მოვლენები მეცნიერულად მაინც დაუმახინჯებლად იქნეს წარმოდგენილი. მართალია, საქართველოს საზოგადოებამ ისედაც იცის, რაც მოხდა, იცის, რომ არსებობდა ეს ძეგლი, მაგრამ მნიშვნელოვანია მოხდეს იმის გააზრებაც, რომ ეს იყო ოქროს მოპოვების ძველი საბადო.
ამბობს გერმანელი მეცნიერი თომას შტოლნერი, სამთე არქეოლოგი, ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის პროფესორი. ინტერვიუ, რომელიც ოქროპი რუხაძემ ტელეფონის საშუალებით ჩაიწერა თომას შტოლნერთან, განმეორებით შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ დაგვრჩა კიდევ ერთი სიუჟეტი გადაცემაში, ეს გახლავთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გიორგი გოგუამ გადააულო დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე პუბლიკაციას თვალი.
გასული კვირის განმავლობაში დასავლურ პრესაში აქტიურად განიხილებოდა თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმად დავუტოღლუს გადადგომის საკითხი. ზოგიერთი გამოცემა მიიჩნევს, რომ ეს პრეზიდენტ რაჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ ერთპიროვნული მმართველობისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. ერდოანი უბრალოდ პარანოიდიაო, წერს შვეიცარიული გამოცემა Neue Zürcher Zeitung 6 მაისს გამოქვეყნებულ სტატიაში. ერდოანს აშკარად ეგონა, რომ სულ ცოტა დრო იყო დარჩენილი, სანამ დავუთოღლუ მის წინააღმდეგ გაილაშქრებდა. პრეზიდენტი ერთმანეთისგან ვერასხვავებს რჩევასა და ტყუილს, და ერთი არასწორი სიტყვა თანამებრძოლების მხრიდან შესაძლოა აღიქვას როგორც შეთქმულებაო, წერს გაზეთი. ავსტრიული გამოცემა სტანდარდი კი გამოთქვამს აზრს, რომ მომავალი პრემიერ-მინისტრის ერთადერთი საქმე პრეზიდენტის ნების შესრულება იქნება. ადრე თურქეთის მთავრობას გენერლები ამხობდნენ ჯარით. დღეს კი ამ კაცმა, ანუ ერდოანმა, დაამარცხა არმია და უნდა ერთპიროვნული მმართველი გახდესო. 6 მაისს გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ მინისტრთა კაბინეტი ერდოანის ბრძანებებს ემორჩილება. პარტია კი მისი ძალაუფლების წყაროა, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციით არ შეიძლება პრეზიდენტი პარტიული იყოს. ასე რომ მომავალი პრემიერ-მინისტრი უჩინარი იქნებაო, წერს გამოცემა. სლოვაკური გაზეთი პრავდა კი თურქეთში განვითარებულ მოვლენებს უწოდებს ცუდ ამბავს ევროპისათვის. ქვეყანა ნელ-ნელა მიდის პრეზიდენტ რაჯეპ ტაიპ ერდოანის ავტოკრატიული მმართველობისკენ. თურქეთის გაურკვეველი მომავალი ევროპისთვისაც გაურკვევლობას ბადებს. დაუდოღლუ ნამდვილად არ იყო დასავლელი დემოკრატი პოლიტიკოსის მაგალითი, თუმცა მისი მონაცვლე ნამდვილად უარესი იქნებაო, კითხულობთ 6 მაისს გამოქვეყნებულ სტატიაში. გასულ კვირას თურქეთი კიდევ ერთი თემით გახდა დასავლური პრესის მსჯელობის საგანი. საქმე ეხება სავიზო ლიბერალიზაციას, რომელსაც ევროკავშირი ქვეყანას მარტის დასაწყისში შეპირდა სირიელი ლტოლვილების საბერძნეთიდან უკან მიღების სანაცვლოდ. შვეიცარიული ყოველდღიური გამოცემა ტაგეს ანცაიგერი მიიჩნევს, რომ თურქეთთან ვიზის ლიბერალიზაცია ევროკავშირის მხრიდან ლოგიკური ნაბიჯი იქნებოდა. თურქეთმა შეასრულა შეთანხმების თავისი ნაწილი. ქვეყანაში ტრაფიკინგს წარმატებით ებრძვის. გარდა ამისა, საბერძნეთის კუნძულებზე მიგრანტთა ნაკადი საგრძნობლად შემცირდა. შესაბამისად, ის სრულიად სამართლიანად ითხოვს მიიღოს დაპირებული უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთანო, წერს გაზეთი. შვედური გამოცემა Svensk-Skan კი წერს, რომ თურქეთისთვის უვიზო მიმოსვლის მიცემა შეცდომა იქნებოდა და ევროკავშირმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამის თავიდან ასაცილებლად. შეიძლება ისე ჩანს, რომ ევროპა სრულიად არის დამოკიდებული თურქეთზე მიგრანტთა თემაზე მიღწეული შეთანხმების გამო, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს შემაფერხებელი ფაქტორი. უნდა მოიძებნოს ლტოლვილთა ნაკადის შემცირების სხვა გზები. მაგალითად, ევროკავშირს შეუძლია თავად აკონტროლოს ხმელთაშუა ზღვა ეგვიპტის სანაპიროებზე და მიგრანტებს საბერძნეთში შესვლაში ხელი შეუშალოსო, წერს გაზეთი. თურქული მემარცხენე გამოცემა ევრენსელი კი 4 მაისს გამოქვეყნებულ სტატიაში უკმაყოფილებას გამოთქვამს, რადგან მათი აზრით ევროკავშირის სავიზო ლიბერალიზაციისთვის თამასას მაღლასწევს. თურქეთმა მისთვის წაღენებული 72 მოთხოვნიდან უმეტესობა შეასრულა და დარჩენილი პირობების გამო შესაძლოა მთელი მოლაპარაკება ეჭქვეშ დადგესო, წერს გაზეთი და დასცენს. ევროპას იმედი ჰქონდა, რომ კორუფციისა და ოპოზიციის წინააღმდეგობის შედეგად ყველა მოთხოვნა ვერ შესრულდებოდა და ვიზის ლიბერალიზაციის პროცესი გაიწელებოდაო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გასულ კვირას გაირკვა, რომ დონალდ ტრამპი რესპუბლიკელების ერთადერთი უკონკურენტო საპრეზიდენტო კანდიდატია. დემოკრატებში კი ჰილარი კლინტონი ლიდერობს. ფინური ლიბერალური გამოცემა Helsingin Sanomati ამ თემასთან დაკავშირებით წერს, რომ დონალდ ტრამპის მრავალი თეთრკანიანი მამაკაცი მხარდამჭერი მის პოლიტიკურ კარიერაში უფრო დიდ როლს ითამაშებს, ვიდრე ეს არჩევნების მოგება. დავალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი თეთრკანიანი მამაკაცების ხელისუფლებისადმი უკმაყოფილებამ დონალდ ტრამპს რესპუბლიკელების კანდიდატობა მოუპოვა. არჩევნები რომც ვერ მოიგოს, ამ მომრჩეველთა ეს ბაზა ანგარიშ გასაწევ პოლიტიკურ ძალად დარჩებაო. წერს გაზეთი 5 მაისს გამოქვეყნებულ სტატიაში და დასცენს. რესპუბლიკელების პრობლემა ისაა, რომ მათი პარტია თეთრკანიანი მამაკაცების პარტიად გადაიქცა და ამის გამო ლათინოამერიკელებისა და ქალების ბრაზმა შესაძლოა ჰილარი კლინტონ არჩევნები მოაგებინოსო. ბრიტანული მემარცხენე გამოცემა ინდეპენდენტი კი წერს, რომ შესაძლოა ტრამპის პრეზიდენტობა არც ისე ცუდი იდეა იყოს. შეიძლება ტრამპი კონგრესთან ობამაზე ბევრად უკეთესი მომლაპარაკებელი აღმოჩნდეს. დაახლოებით იგივე შეიძლება ითქვას საგარეო პოლიტიკაზეც. შესაძლოა მომავალ თვეებში სრულიად განსხვავებული დონალდ ტრამპი ვიხილოთო, წერს გაზეთი 5 მაისს გამოქვეყნებულ სტატიაში. ირლანდიური გამოცემა Irish Independent კი აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით 4 წელი განსაცმენდელში. 6 მაისს გამოქვეყნებულ ამ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ არჩევანი კლინტონსა და ტრამპს შორის იგივეა, რაც არჩევანი ეშმაკსა და შუა ზღვას შორის. ამერიკულმა პოლიტიკურმა სისტემამ მოახერხა, რომ წინასაარჩევნო კამპანია დაავიწროა ორ შეუდარებლად ყალბ ადამიანამდე, რომელთაგან არც ერთი იმსახურებს თეთრ სახლში ჯდომას. ერთი მხრივ ჰილარი კლინტონი, რომლის მემარცხენე პოლიტიკა დაანგრევს იმასაც, რაც ამერიკის განსაკუთრებულობის იდეიდანაა დარჩენილი. მეორე მხრივ კი დონალდ ტრამპი, დემაგოგი, რომელიც სიძულვილის დანერგვაშია დახელოვნებული და დამანგრეველ სავაჭრო ომებს გვირდებაო, წერს გამოცემა და დასცენს, რომ ეს ყველაფერი ცუდად დასრულდება. ამიტომაც დროა მსოფლიო, ისევე როგორც თავად ამერიკა, განსაცმენდელის 4 წლისთვის მოემზადოსო. 3 მაისს მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღე აღინიშნება. ამასთან დაკავშირებით რუმინული გამოცემა ადევარულის ფურცლებიდან ბლოგერი რემუს ფლორესკუ მოუწოდებს მკითხველს იყიდონ ხარისხიანი პრესა. სამუშაო რომ ისე ხარისხიანად შეასრულო, როგორც პანამის დოკუმენტების შემთხვევაში ან ფილმ Spotlight-ში ვნახეთ, საჭიროა კარგი ჟურნალისტები და დრო. დღეს ეს ორივე ფუფუნების საგანია, მაგრამ ჩვენ მოგვიწევს ვზღოთ, თუ ერთხელაც ხარისხიანი ჟურნალისტიკა გაქრება, წერს ბლოგერი და მკითხველს ასეთ გამოსავალს თავაზობს. წაიკითხეთ ხარისხიანი პრესა, გააზიარეთ სტატიები Facebook-ზე და იყიდეთ გაზეთები კიოსკებში.
გიორგი გოგუამ გოგვასმო გამლიკვირის განმავლობაში დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენ ეთერს განაგზობს მუსიკა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I play the double jeu, Yerushalayim at Easter, I cry.